Třetina samoživitelů v Česku musí vyjít z 10 tisíc měsíčně, žijí tak nad propastí chudoby. Samoživitelé, převážně tedy ženy matky, se proto začaly organizovat a pomáhat si navzájem. Téma pro ředitelku a zakladatelku klubu svobodných matek Danu Pavlouskovou. Vítejte.
Dobrý den.
Tak holky, můžem? Milé ženy,
zdravím všechny maminky, které vychovávají své děti bez partnera. Sama dobře vím z vlastní zkušenosti, jak velice těžké je nést drobné povinnosti a veliká rozhodnutí sama na svých bedrech.
Když mě opustil otec mého dítěte, byla jsem naprosto nešťastná a zdecimovaná. Opravdu jsem neviděla nějaké světlo na konci tunelu.
Na období samoživitelky si pamatuju velmi dobře, na to totiž nelze zapomenout.
Já tomu říkám období, kdy život se odehrává s vrtulí za zadkem. Protože ta ženská samotná, když má uvařit, vyprat, připravit dítě do školy nebo do školky, tak prostě nemá čas na sebe.
Tohle video, respektive výpovědi podporovatelek, dala tedy dohromady moderátorka České televize Nora Fridrichová. Na problém matek samoživitelek ukázala v zemi výrazný až ona. Staly se matky samoživitelky v Česku tématem, až když si toho tématu všimla Nora Fridrichová?
Já bych řekla, že asi takový první komunikační úspěch bylo v květnu minulého roku, kdy se nám podařilo publikovat výsledky veřejného průzkumu, který byl zaměřen na to, jak se vlastně žije rodičům samoživitelům v České republice. A pokud to hodně zestručním, tak ty čísla byly naprosto alarmující. Přesně jak jste zmiňovala, 1/3 prostě nemá měsíční příjem přesahující 10 000 korun, ale byly tam i další vlastně hardcore údaje, že pouze třeba každá čtvrtá samoživitelka může dětem koupit ovoce a zeleninu, což je prostě, myslím, pro řadu z nás úplně nepředstavitelné. A stejně tak jenom 1/4 je schopná tím svým dětem platit školu v přírodě, prostě školní výlety a různé mimozájmové aktivity. Tak to byl, bych řekla, asi takový ten první okamžik, kdy se podařilo tu jakoby naší společnost začít jemně upozorňovat, že tu máme nějaký další problém, o kterém se dosud nemluvilo.
A s těmi aktivitami se to pak zvýraznilo?
To zcela určitě. Ten průzkum veřejného mínění, to bylo víceméně takové jakoby první signál. A potom vlastně koncem léta toho minulého roku vlastně byl vytvořen vlastně tenhle ten virál, to video, ta podpora vlastně 33 osobností na podporu samoživitelek. A to samozřejmě prostě celé téhle iniciativě hrozně pomohlo.
Nešokovalo vás, že se to dostalo do popředí zájmu, že se ten problém zviditelnil vlastně až teď?
Takhle upřímně řečeno, asi ne, protože v podstatě, když jsem vlastně před 2 lety tenhle ten projekt zahajovala, tak vlastně jedním vlastně z cílů celého toho projektu Klubu svobodných matek bylo právě začít upozorňovat na tenhle společenský problém.
Jsou podle vás samoživitelé tou vůbec nejzranitelnější sociální skupinou v zemi?
Určitě bych to takhle neřekla. Já bych řekla, že naopak spíš je to o tom, že těch zranitelných vlastně jakobych skupin v naší společnosti je víc a vlastně já jsem jenom chtěla, aby lidi si uvědomili, že je tady nějaká další skupina, která by prostě sakramentsky potřebovala pomoc. Ale určitě o tom, jako dělat nějaké hodnocení, prostě která z těch kategorií je víc zranitelná, to bych si vůbec nedovolila.
Co kromě tíživé finanční situace, kterou se zmiňovala, musí dál ty ženy, ale možná i muži samoživitelé řešit, s čím se potýkají.
Takhle, zcela určitě jsou to i muži. Já bych řekla, že ta problematika toho samoživitelství, ona se vztahuje k ženám z toho důvodu, že vlastně podle vlastně těch statistických údajů v 90% je to právě ta žena, která se stará o ty děti. A pokud si řekneme, jaké jsou základní problémy, tak já bych řekla, ty dva jsou nejvýraznější. Buď to jsou peníze, anebo je to čas. To znamená, že buď nejste ve finanční kondici a v podstatě máte co dělat, aby vlastně celý ten takzvaný ten životní domeček z karet vám nějak stál a prostě by fungoval, a nebo se vám třeba podaří vlastně zajet do toho pracovního procesu, máte 1, 2 a nezřídka i 3 práce u těchto těch jakoby maminek, no a potom jako z logiky vyplývá, že jakoby čas tam není na nic jiného.
V roce 2017 řekl senátor Jiří Čunek, pokud se žena špatně rozhodla, s kým mít dítě, musí nést následky. Ve stejném roce tehdy šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek poradil matkám, které opustil partner a jsou tak ohroženy chudobou, že si musí najít jiného chlapa. Jen je fér říci, že Pavel Bělobrádek se později za svá slova omluvil. Jak se vám ale tato slova politiků poslouchají?
takhle zcela upřímně mě to přijde stejná demagogie, jako kdybych bezdomovci radila, ať si kouká najít bydlení.
Můžete to trošku rozšířit? Jak to myslíte, tu myšlenku?
Takhle, samozřejmě tyhle ty komentáře, já bych říkala, ne, že je to o tom, že se neposlouchají dobře, ale že je to prostě strašně krátká linka. Mm-hmm. Já prostě osobně si myslím, že v životě ty partnerské vztahy jsou, že prostě lidi se scházejí, rozcházejí. Prostě to je život. Ale jakmile prostě na konci toho vztahu vlastně jakoby zůstávají děti, tak už se to dostává trošku na jinou úroveň. A podle mýho názoru pak už by tam primárně měl nastoupit vlastně ten aspekt nějaký tý rodiče zodpovědnosti, který by měl být nadřazený případně nějakým nešvarům mezi těmi ex-partnery. A jakoby bagatelizovat to na tu úroveň, aby prostě třeba ta dotyčná si našla nového partnera, to si myslím, že je prostě strašně jednoduchý pojetí.
Stává se to často, že muži vnímají situaci žen neadekvátně, anebo to není pravidlo?
Tak v tomhle vás možná překvapím, ale když naše iniciativa vlastně začínala a já jsem poskytovala vlastně první takový ty rozhovory, mediální výstupy, tak samozřejmě existuje řada vlastně odpůrců nebo kritiků, je prostě skupina, která vlastně jakoby ty samoživitele vnímá skutečně jakoby nemoc pozitivně. A k mému velkému překvapení je to skutečně o tom, že vlastně větší procento právě těchto jakoby kritiků nebo odpůrců je naopak z řad samotných žen.
Jak se to vysvětlujete?
Popravdě řečeno nevím. Já jakoby typický příklad jsem měla, když mi psala jedna paní velmi, bych řekla, jako takový jadrný e-mail, kde mi vysvětlovala, že vážně neví, jak se to může stát, že prostě ona je vdaná, má fungující rodinu, prostě dvě děti, manžela, podnikatele. A já se přiznám, že jediné, co mě napadlo, že jsem si přesně vzpomněla, co mi říkala babička, když jsem byla malá, a říkala, nikdy se nerouhej, nikdy nevíš, co ten život ti přinese.
Je to tak? Jakže nám konkrétně pomáháte a neřeší se občas ty problémy těžce, když znáte příběh jen jedné strany?
Takhle, to bych asi rozdělila teda na dvě části, co se týká té pomoci. Já bych řekla, že samotná podstata toho klubu, on když vznikal, tak já samozřejmě jsem si mapovala, co už na trhu existuje, aby člověk prostě nevytvářel něco, co už jakoby funguje. Takže já bych řekla, hlavní motto vlastně tohoto projektu je solidarita. Já tím, že jsem sama samoživitelka a já to vlastně jakoby rozděluju na ty silný mámy a slabý. Ty silný mají, jak jsem říkala, jednu, dvě, tři práce, prostě zvládají to, sice se zatím týma zubama, ale jde to. A pak jsou ty slabé, které dobře, buď na to nemají jakoby ten vlastní potenciál, anebo jsou to ale i třeba životní vlastně okolnosti, podmínky, které jim to neumožňují. Tak vlastně ten prvotní nápad byl zkusit ty maminky prostě začít jakoby združovat na jednom virtuálním místě. Takže vlastně vznikla vlastně, což vám umožní pouze sociální sítě dneska. Takže vlastně, já nevím, před těma dvěma lety jsme začínali s 50 členkami a dneska tam máme skoro 8,5 tisíc členek a vlastně každý týden tam se vlastně jakoby hlásí další. Takže tohle je solidarita. To znamená, že vlastně ta silná matka vlastně pomáhá té slabé. Potom pomalu se vlastně začalo dařit začít vlastně jakoby přijímat tu pomoc venčí. Takže kdybych to vlastně rozdělila primárně, tak samozřejmě my máme nějakou právní sekci, která vlastně poskytuje to bezplatné právní poradenství, bezplatné vymáhání dlužného výživného. A potom hlavní dvě takový, bych řekla, větve té pomoci, je to finanční a materiální. Co se týká finanční pomoci, tak my ten rok máme vždycky rozparcelovaný vlastně na jednotlivé konkrétní vlastně jakoby časové úseky a kdy nám jedou konkrétní programy. To znamená, že třeba před létem my jsme měli program, v rámci kterého jsme právě těm dětem platili právě ty školní výlety, letní tábory a prostě je to položka, na kterou prostě řada lidí nemá, jo, dát prostě za tábor od 3 do 10 tisíc a podobně. Teďka vlastně je před Vánoci, takže není překvapení, že jedeme vánoční program, ten jsme měli i loni s tím, že vlastně z té komunity jsme vybírali vlastně 100 dětí z těch nejpotřebnějších rodin a kupovali jim vánoční dárky, což vypadá, že letos 100 dětí nebude, protože máme konec listopadu a na tom seznamu už jich máme asi 110, takže to číslo bude podstatně vyšší. Ta materiální pomoc, ono možná, ať se to nezdá, nebo jako to vypadá, že je to klišé, že tu materiální pomoc dělá každý, popravdě ona je to jedna z nejpracnějších těch činností. A zrovna v tomhle ohledu je pravda, že můj ohromný vděk a vlastně ohromný děkuju patří České televizi v čele s Norou Fridrichovou, protože vlastně vlastně Česká televize nám poskytla dočasně skladové prostory, kde se podařilo na základě vlastně takové komunikačního, vlastně komunikační iniciativy začít shromažďovat od veřejnosti tu materiální pomoc.
Zimní oblečení teď byla
sbírka. Přesně tak, přesně teďka děláme zimní oblečení pro děti a předtím ta vlna na podzim jsme měli vlastně tu první vlnu a to bylo materiální sbírka oblečení pro ty maminky, protože ono paradoxně, když nemáte hodně peněz, co uděláte? Všechny ty peníze první dáte do toho prcka, do toho dítěte, až pak myslíte na sebe. Takže díky tomu vlastně teďka, takže první to byly maminky, teďka oblíkáme děti na zimu. No a jak říkám, je to ohromné poděkování, protože i z České televize se toho účastní řada zaměstnanců a říkám, je to strašně pracný a rozesmálo samozřejmě je tam určitá hrdost, že vlastně minulý týden, když se dělaly nějaké statistiky, tak vlastně za těch pár týdnů se vyexpedovalo a rozdistribuovalo mezi ty maminky skoro půl tuny oblečení. A ještě se v tom teda pokračuje. Dál tyto poslední týdny.
Ono podle statistik vyrůstá 404 tisíc dětí jen s jedním rodičem, ale já předpokládám, že vlastně důrazem je, nebo to, co je prvořadé, je přežití té rodiny a to, aby bylo zaopatřeno dítě i matka a neřešíte, jestli si někdo z těch samoživitelů za ty problémy může sám nebo ne. Proto jsem se ptala na to, jestli se občas ty problémy neřeší těžce, pokud znáte příběh jen jedné strany. Myslím, když maminka třeba pije alkohol nebo peníze zkrátka dá do drog a podobně. Předpokládám, že tohle není to, co byste asi řešili.
Takhle samozřejmě vím, k čemu míříte. Je to obrovská komunita lidí. Že lidi asi jako všude máme takový a makový. Určitě se tam najde někdo, kde asi třeba ten komentář, že ten člověk si za to může sám, by byl na místě. Upřímně, já neberu to, co bylo předtím. Mm-hmm. Já beru, co je teď. To znamená, že prostě vaše jakoby minulý problémy mě nezajímají, pokud vy jste tam teďka prostě, já nevím, na té čekačce, my jsme od toho, že pomůžeme a pokud nás klamete, tak vás samozřejmě pak už z té komunity vyloučíme, ale prostě nekoukáme dozadu.
Neplacení alimentů, to je věčné téma, pomůže zálohované výživné, které od roku 2021 tedy plánuje stávající ministryně práce a sociálních věcí?
No, zálohované výživné nebo výživné jako takové, já bych řekla, že je to taková další pandořina skříňka a tam bych právě dal ten můstek vlastně jakoby oslí, jak jsem říkala v tom, že vlastně ty alimenty má to být o nějaký prostě jakoby odpovědnosti a ne vyřizování si sporů prostě mezi těma partnerama. Z toho našeho výzkumu vlastně vyplynulo, že výživné dostává pouze každá druhá samoživitelka. Průměrná výše toho výživného jsou 2000 korun, ale u toho já vždycky říkám ale to je průměr, to znamená, že dvě třetiny se na to nesáhnou. A co mě teda naprosto fascinuje, že máme v té naší komunitě i maminky, které mají natvrdo soudem uznané alimenty ve výši třeba 250 korun. Což když přeženu, dáte v Praze za oběd jeden. A co se týká toho zálohovaného výživného, ano, existuje velký tábor odpůrců, říká, je to další sociální dávka. Já se přiznám, že já osobně to nepojímám jako sociální dávku. Chápu, že je to další výdaj ze státního rozpočtu. Na druhou stranu, dobře, pokud neuděláme zálohované výživné, tak udělejte nějaký institut, vlastně, který mi pomůže vlastně dostat vymahatelnosti toho práva. Protože jestli soud mi něco určí, že já mám na něco nárok, tak vlastně i ten stát by měl pomoci v té exekutivě, aby vlastně se to realizovalo.
Takže zálohované výživné by ale mnoha těm samoživitelům podle všeho pomohlo v té konkrétní stávající krizové situaci tu situaci řešit.
Předpokládám, určitě, že ano. Já osobně si myslím, že tohle pomůže zcela určitě té podmnožině jakoby rodičů samoživitelů s těmi nejmenšími dětmi, protože tam ty počty prostě nefungují. Ono, pokud půjdeme úplně banální příklad, pokud budete na rodičovské, dáte si, já nevím, takový ten nejvíc vlastně jakoby používaný ten časový horizont, budete brát 8,5 tisíc. Z našeho průzkumu, který jsme dělali napříč celou Českou republikou, průměrné náklady za bydlení jsou 10 až 12 tisíc. No tak jestli berete rodičák 8,5, který má být vlastně náhradou té ušlé mzdy a nájem máte 10 až 12, no tak vlastně už v tom prvním okamžiku jste v mínusu. Takže samozřejmě prostě to výživné, i kdyby ty sumy nebyly nějak závratné, tak jako je tady určitá skupina rodičů, kterým to strašně moc pomůže.
stále platí, že samoživitelka, matka malého dítěte je téměř nezaměstnatelná?
Já musím říct, teďka asi budu velmi kritická, my dostáváme nebo dostávám řadu pozvánek na různé workshopy, přednášky a já se přiznám, že já prostě už slovo workshop nesnáším, protože ona je to čistá teorie a teďka mám právě přesně na mysli ten pracovní trh. Ona jedna věc je teorie, druhá věc je praxe, potom další je nutný oddělit prostě Prahu, a možná ještě Středočeský kraj, ale vyjeďme 100 km za Prahu a to je úplně jiný svět. V Praze je to pravda, když se nám hlásí maminky, že potřebují pomoc a já zjistím, že mají větší děti, tak tam jakoby tu pomoc automaticky neschvalujeme, pokud tam nejsou třeba zdravotní problémy a podobně, protože hovorově řečeno říkám, že prostě v Praze nejde o práci nezakopnout takzvaně, ale ty ostatní regiony vlastně jsou na tom, ta nezaměstnanost je tam úplně jiná, máte řadu lokalit, je jedna fabrika, jede na směny. Nezajímá je to. To, že vlastně nemůžete to dítě prostě ještě nechat doma samotný a podobně. Takže ta realita, bych řekla, že je odlišná od toho, co někdy jakoby slýcháváme takovou tu krásnou retorikou. Pokud jste mamina jednoho, dvou dětí, tak jako není to určitě žádná hitparáda, nic snadného, prostě tu práci najít.
Víte o případech, kdy se právě matky samoživitelky museli uchýlit k prostituci, protože jinak by nepřežili oni anebo jejich dítě. Jen ocituji rozkoš bez rizika. V České republice poskytuje placené sexuální služby podle odhadů zhruba 13 000 žen. Víc než polovina z nich jsou matky samoživitelky. Jestli vy znáte takové případy?
Tahle, o výsledcích tohoto průzkumu vlastně partnerské organizace vím, ale v naší komunitě, že bych osobně zažila jakoby maminku, která by byla v tak extrémní situaci, aby musela přistoupit tomuhle tomu řešení, osobně neznám.
A takové případy z doslechu nebo tak znáte, dějí se vůbec? Nebo?
Právě, že nevím.
Nevíte o tom. No a tak to vypadají právě modelové situace při schánění práce. Když klientky přijdou na pohovor a řeknou, že mají děti a že nemají hlídání, začnou neseriózní otázky zaměstnavatele typu. A nebudete jim chybět doma, kterými samoživitelku nažene do kouta. Toto ilustrovala sociální pracovnice diecezní Charity Brno Martina Spoustová. Radíte tedy i s tímto ženám? Předpokládám, že ano. Jak vystupovat, jak se porovnat s podobnými situacemi, když se dějí?
Určitě ano. Ono, jakoby to naše právní poradenství, ono není orientováno jenom na to rodinné právo a vlastně jakoby na výživné, ale jsou to i potom nejrůznější, bych řekla, návody pro ty životní situace. A co se týká obecně vlastně jakoby programu zaměstnanosti, tak do toho se přiznám, že chceme vlastně investovat hodně času a iniciativ pro ten příští rok, protože je to téma, které v podstatě je aktuální pro většinu těch maminek. A samozřejmě ano, už teďka je to o tom, že vlastně kdo potřebuje, pomáháme jim upravovat životopisy, dáváme jim aspoň takový ten základní jakoby coaching, takový to desatero na pohovoru, co říkat a co případně neříkat, aby právě ta šance se vlastně nelimitovala už na začátku.
Podle ministryně práce Jany Maláčové, tak firmy přicházejí o schopné a loajální zaměstnance. Cituji. Matky samoživitelky často vědí, jaké je to být na dně, jsou vděčné za každou příležitost pracovat. V životě jsou často odkázány sami na sebe a jsou zvyklé zvládat všechno. Domácnost, péči o děti i stárnoucí rodiče, řekla i dnes u ministryně. S tím předpokládám, souhlasíte.
Já bych řekla si, že každá máma, to už je jedno, jestli samoživitelka nebo ne, tak co má daný dovínku, je multiskilling, takový ten rodinný.
Jsou to vlastně nejlepší manažerky.
Přesně tak.
Kolika dětem pomůže třeba prodej náramků teď populární, zajistit školní stravování a kroužky třeba?
Ten náš charitativní e-shop, co my máme, je nastavený, že vlastně kdo si tam zakoupí nějaký produkt, tak vlastně on pomůže dvakrát. Protože v rámci toho e-shopu já zaměstnávám ty maminky samoživitelky, třeba a to jsou právě přesně ty maminky, které z těch objektivních důvodů si nemůžou najít normální pracovní uplatnění. To znamená, mám tam, já nevím, maminku v invalidním důchodu, pak mám maminku, která se 15 let a prostě stará o postiženého syna. Takže vlastně vy, když si tam zakoupíte právě třeba ten náš náramek, tak nejen, že vlastně jeden benefit je, že vlastně pomáháte té mamince, že ona si vydělává tu svoji výplatu a vlastně v ceně toho produktu je alokována částka 100 korun, kterou právě dáváme do toho fondu, ze kterého platíme ty letní tábory, obědy anebo teďka vánoční dárky.
Jak vnímáte to, že vůbec potřeba dělat sbírku zimního oblečení, prodávat náramky, speciální náramky, aby děti mohly mít třeba oběd ve škole? To, že se o to nepostará stát? Nebo to považujete za vlastně běžný, přirozený projev jako občanské společnosti nebo sounáležitosti mezi lidmi? Ten konflikt mezi tím, stát se o to nepostará a musíte to dělat vy?
Já se přiznám, já vlastně jako by to nesoudím. Mně to prostě vyplynulo, vlastně, že ta skutečnost je taková. A já bych řekla, že ten projekt toho Klubu svobodných matek, on od první chvíle žije svým životem, což pro mě je důkaz, že to prostě bylo dobrý rozhodnutí a ne, že to děláme dobře. Můžeme toho dělat ještě o hodně víc, té práce je strašně moc. A samozřejmě není to o tom, že bych ten stát měla nahrazovat. Toto určitě ne. Vy jste zmiňovala ty obědy. Tady máme dva státní programy, vlastně v rámci kterých by ty děti všechny měly mít ty obědy. Faktem je, že ta realita, už se to lepší, když to srovnáme třeba se situací před rokem, ale i ta aktuální situace, není to o tom, že by všechny školy byly zapojené. Máme třeba informace, kde prostě ředitel školy řekl, já to mám jednu, dvě samoživitelky, to mi za tu administrativu nestojí. Takže je pravda, že v takových případech jakoby nastupujeme my. Já se vám přiznám, já to prostě jakoby neřeším, já to dělám.
Jste Klub svobodných matek. Pomáháte taky mužům nebo ne?
Určitě ano. Já bych řekla, že ona taková ta genderová jakoby diskriminace, pokud to tak nazvu, je jenom v rámci té facebookové skupiny, protože je to ženská komunita, která má prostě svoje specifika. Ale víceméně úplně všechno, to znamená zahrnování do těch programů. Samozřejmě ty tatínci se nám hlásí, je jich podstatně méně.
Kolik třeba je ta skupina?
Jako myslíte,
ta kolik vaše skupina?
Ta naše skupina čítá dneska těch asi 8300 těch maminek.
A mužů, kteří nejsou přímo jakoby třeba v té
součástí
komunitě,
skupiny, ale kteří nás kontaktovali, ty jsou řády desítek.
Proč byste se rozhodla pomáhat svobodným matkám? Kvůli tomu, že jste sama byla samoživitelkou, protože jste tu energii měla, protože vám to přišlo přirozené?
Já bych řekla, že tam asi ty důvody byly dva. Jedno je asi osobnostně, že mám hrozně ráda výzvy, takový jakoby náročnější. A druhá je přesně, co jste zmínila, já sama jsem samoživitelka, takže potom ta linka by byla snadná v tom, že vlastně děláte v problematice, kterou znáte na vlastní kůži. A potom se to dělá líp, protože to pro vás není práce, je to vlastně skoro životní styl.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Děkuji vám.
Já děkuji za pozvání. Na shledanou.